Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
We are here. This is Australia. We're gonna go to Wuhan. This way.
Джеймс Ли седи на подот во неговиот дом во Алтона во југозападниот дел на Мелбурн, играјки со неговата тригодишна ќерка Грейс и 8-месечниот син Мейсон. Денес тој требаше да ги запознае своите родители со нивниот прв внук во родниот град Вухан во Кина. Но само 5 километри од куќата на неговите родители е пазарот на животни, за кој се смета дека е извор на смртоносниот излив на коронавирусот. Господин Ли вели дека семејното обединување ќе мора да почека.
We got two young kids, one is three years old, the other one is only eight months. We don't want to take any risk.
Авионските билети биле резервирани пред 6 месеци. Неговите родители исто така ја реновирале нивната куќа за да направат простории за децата и планирале заедничка забава за да ја прослават кинеската нова година. Но со бројот на заразени лица што се искачи на над 400, господин Ли вели дека тие морале да се откажат.
My parents get the house ready, they did all the renovation, decoration to the house, but they really get excited, wait for us to come, but we feel sorry to say we can't go.
Австралија има 3 директни летови од Вухан секоја недела. И додека ризикот од пренесување во Австралија останува низок, владата формира Национален центар за одговор за инциденти и скрининг за биосигурност на аеродромите. Премиерот Скот Морисон ги искористи социјалните мрежи за да им порача на луѓето да бидат подготвени. Едно лице во Бризбен е во карантин откако се разболело кога се вратило од Вухан, но портпаролот за здравство на Квинсленд од тогаш потврди дека лабораториските тестови покажале дека го нема симптомот на коронавирус. Министерот за здравство Грег Хант вели дека Австралија е добро подготвена за биолошки итен случај.
We have stepped up the measures with the National Incident Response Centre, the biosecurity measures, all of the planes being met. Biosecurity officers and health officers as well as the states being prepared for any outbreak if that were to occur.
Експертите за заразни болести велат дека иако е потврдено ширењето од човек на човек, тежината на вирусот се уште не е позната. Доктор Ирани Теварјан од болницата Royal Melbourne Hospital вели дека жртвите кои починале од оваа болест во Кина исто така биле постари и ранливи.
On one end of the spectrum, we have important infections like SARS coronavirus and MERS coronavirus that can cause severe illness. On the other end of the coronavirus spectrum, we have the common cold.
Федералната влада ги ажурираше своите совети за патување за Кина, предупредувајќи ги австралијците доколку патуваат во градот Вухан да имаат висок степен на предпазливост и доколку развијат респираторна болест да побараат медицински совет. Главниот медицински директор Брендон Марфи вели дека се преземаат сите соодветни превентивни мерки во Австралија.
Well, no country can really guarantee to prevent the entry of a new virus when particularly a virus like this which has an incubation period of 7 days or thereabouts when people may be asymptomatic.
Научниците од Универзитетот во Квинсленд остануваат на готовност за да помогнат во развојот на вакцина доколку вирусот достигне ниво на пандемија во итни случаи. Доктор Кит Чепел е молекуларен виролог и вели дека тие развиле технологија која им овозможува да ги создаваат вакцините многу брзо за да се дистрибуираат во популацијата.
Best case scenario, this will all blow over and we won't need to respond at all. Worst case scenario, it'll be a pandemic and we'll need millions or billions of doses.
Сепак со појавата на епидемијата што се совпадна со најпрометната сезона во Кина, многумина не ризикуваат со најлошото сценарио. Джеймс Ли вели дека многу негови пријатели и семејства во Вухан избираат само телефонски да разговараат и да се ја честитаат кинеската нова година.
I suppose they have each party, each family for 7-10 days, but now everybody is cancelled. Everyone stay home.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.